Եվահա հիշում եմ ինչպես օրը սիրելի ընթերցող։ Նորից եւ ամեն ինչի սկզբում, ամեն ինչ սկսողը, ամեն հասարակական քիչ թե շատ աչքի ընկնող երևույթի մասին առաջին շեփորողը նա ինքն էր։ Համո Համբարձումովիչ Մազուտի Համոն էր նա իրան այդ քաղաքում։ Եվ այս անգամ էլ Էլին նա էր, Էլին նա ինքը, քաղաքի ամենաազդեցիկ մարդը, լույսի կառավարիչը եւ ընկերության տեղական կոմիտեի նախագահը, Մազուտի Համոն։ Իհարկե, ընկերության ազդեցիկ անդամ լինելուն էր հարկավոր վերագրել այն հանգամանքը, որ Մազուտի Համոն ամեն ինչ գիտեր, ամեն ինչ իմանում էր ժամանակին եւ ժամանակին էլ հայտնում էր ում որ հարկն էր, ում որ հարկավոր էր հայտնել։ Բայց այս դեպքում հարկավոր էր հայտնել իլուր բոլորի, հայտնիր բոլորին, այսպես էր գրված, ասում էր ընկեր Վարոդյանը այն գրության վրա, որ ստացվել էր, ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ ստացել էին կենտրոնից։ Ընկեր Վարոդյանը իր սեփական աչքերով տեսել էր այդ գրությունը Մազուտի Համոյի գրասենյակում։ Համո Համբարձումովիչն ինքն էր ցույց տվել այդ հետաքրքիր գրությունը ընկեր Վարոդյանին։ Ընկեր Վարոդյանն էլ, չգիտենք թե ինչու, հարկ էր համարել հայտնել ամենից առաջ պարոն Մարուկեին, բայց ոչ թե կենտրոնից ստացած այդ գրության, այլ այն ըղձալի տեղեկության մասին, որ բերել էր գրությունը։ Պարոն Մարուկեն այնքան էլ չէր սիրում ընկեր Վարոդյանին։ Այդ, ինչպես արտահայտվում էր նա Նաիրցի վարժապետին, որի կռնակի վրա, ինչպես հայտնի է արդեն քեզ սիրելի ընթերցող, դառնության կենտրոնից հիշատակ էին մնացել հետաքրքիր հետքեր։ Ընկեր Վարոդյանն էլ իր հերթին վերևից էր նայում այդ եվրոպացի ավանակ Գրաստամատյանին, որի պատմական ազգանվան սկզբնատառը, այդպես անբարեխղճաբար փոխելով, բավականին զվարճություն էր պատճառում ընկեր Վարոդյանը ծանոթ օրիորդներին։ Բայց ընկեր Վարոդյանի նման ոչ այնքան էլ բարյացակամ վերաբերմունքը դեպի պարոն Մարուկեն բխում էր ոչ թե անձնական, այլ ավելի քան օբյեկտիվ հասարակական պատճառներից։ Բանն այն է, որ պարոն Մարուկյան երբեմն թույլ էր տալիս իրեն բավականին երկիմաստ հայտարարություններ անել ընկերության հասցեին։ Ահա թե ինչ։ Այս բանը նրան ոչ միայն ընկեր Վարոդյանը, այլև կլուբի մեյմունն անգամ չէր կարողանում ներել։ Թեկուզ նա այդ կոշկակար Սիմոնը ոչ թե անդամ էր ընկերության, այլ սոսկական համակրող։ Եվ ինչպես էր համարձակվում պարոն Մարուկեն, ահա զարմանալին։ Ով չգիտեր, որ ավելի հեշտ էր մութ սենյակում հայհոյանք շպրտել Նիկոլի հասցեին, քան անգամ երազում անբարյացական վերաբերմունք ցուցահանել դեպի ընկերությունը։ Ընկերությունը, ինչպես առաջին մասում առիթ ունեցանք ասելու, կենտրոն էր, և այն էլ գեր կենտրոն։ Եթե դու ցանկություն ունես սիրելի ընթերցող, թեկուզ ամենահեռավոր, ամենանսեմ կերպով պատկերացնել այդ կենտրոնը, երևակայիր հետևյալը։ Ինչ որ անհայտ մի տեղ, որի ուր լինելը ոչ ոք, նույնիսկ ընկեր Վարոդյանը չգիտե, Նաիրյան, չինական, կամ ով գիտե, կարող է պատահել, որ ասորա բաբելական XYZ անհայտ քաղաքում, քաղաքի ծայրամասում, կենտրոնում, կարող է գերեզմանատանը, մի խոսքով այնպիսի մի տեղում, որի գոյությունն անգամ կասկածի է ենթարկվում, կա, գոյություն ունի, չգիտեմ ինչպես ասեմ, որ գլխի ինքնես, նու անհայտ մի սենյակ, կամ խցիկ, կամ ներքնահարկ։ Այդտեղ, այդ ներքնահարկում ահա, որի ուր լինելը, ինչպես ասացինք, ոչ մի մարդ չգիտե, ապրում է հսկայական մի սարդ, աներևույթ մի սարդ, սարդանման ուղեղ։ Եվ այդ սարդը ահա, սարդանման այդ ուղեղը, իր անհայտ տեղից, իր այդ անորոնելի բնակարանից պարզում է իր ճանկերը, այնտեղից սկսած հյուսում է իր ոստայնը, կուռ հյուսում է անողոք, պարզում է իր ճանկերը թելավոր, դեպի քաղաքները Նաիրյան, դեպի ուղեղները, սրտերը, կամքերը Նաիրյան, պարզում է Մուշ, Բիթլիս, Դիարբեքիր, պարզում է Թիֆլիս, Թեոդոսիա, Էնզելի, պարզում է Երուսաղեմ, մի խոսքով ամեն անկյուն, ուր կա մի, գոնե մի Նաիրցի, Նյու Յորք, Ժնև, Կալկաթա, Պերու, Ռիո Ժանեյրո, Աննամ. Ինչ, ինչ քաղաք կամ երկիր հիշատակեմուր չկա, ուր չեն հասել թելերը, երկաթյա թելիկները ուղեղասարդի. Հյուսում է, հյուսում է իր ոստայնը նա, կուր, երկաթե, հյուսում է քաղաքից քաղաք, երկրից երկիր, իսկ ինքը չի երևում. Անխուսափելի, անշոշափելի է ինքը, որպես հրաշք. Հրաշք է, չես հասկանում, սարսափելի գաղտնիք, զարմանալի զարմանք. Ահա թե ինչ է ընկերությունը որպես կենտրոն, որպես, ինչպես ընկերվա Ռոդյանն է շատ հաջող բնորոշում, գեր կենտրոն, սիրելի ընթերցող. Բայց ես դեռ ամենազարմանալին, ամենագլխավորը չասի. Վախեցա չհավատաս. Բայց ինչ կասես փաստերին? Աչքի առաջ են փաստերը. Փաստերը պերճախոս. Բանն այն է, սիրելի ընթերցող, որ այդ ուղեղասարդը որ վարկյանին ուզենա կարող է քաշել դեպի ինքը, գործողության դնել, շարժել ինչպես որ կամենա տիեզերական իր ոստայնը, ոստայնի թելը ամեն մի ամենահեռավոր թելիկը, թելիկի ծայրը, ծայրի ծայրածիրը. Ահա թե ինչ. Երևակայում եք, այնտեղ իր անհայտ տեղում, սենյակում իր նստած սարդային այդ ուղեղը, կամ ուղեղային այդ սարդը կարող է շարժել, մի փոքր ձգել, տատանել հազարերորդ իր ճանկը, ճանկի ամենածայրը. Եվ ահա Նյու Յորքում, այսինչ այնինչ թելիկները, թելիկային մարդիկ, կանեն ինչ որ ինքը, կենտրոնը կամենա, կենտրոնա ուղեղասարդը ուզե. Կշարժենա կենտրոնա ուղեղասարդը իր 1001-րդ թելիկը, եւ ահա Ժնևում, Եվրոպի մեջտեղում, նա իրատար դրոշակի վրա կշարվեն ահեղամռունչ գահակործան կոչեր. Բայց դա էլ դեռ ոչինչ. Դեռ ամենաաներևակայելին կա, ամենահրաշանմանը. Ընտանեկան հարկում կնոջդ, երեխաներիդ, քրոջդ կամ մորդ հետ նստած քեզ համար թե է իր խմում կամ ճաշում, կամ ընտրում է իր դու սիրելի ընթերցող, երբ 25 տարի առաջ գեղեցիկ մի օր շարժեց իր ամենաբարակ ճանկը, ճանկի ամենածայրը կենտրոնա ուղեղասարդը աներևույթ իր տեղից, եւ ահա երևակայում ես, այնտեղ, ոսփորի դալարագեղ ափերին, սուլթանների լպիրշ մայրաքաղաքում, լիմոնադի խցանի մի նման, թավ, թեթև, թռավ անսիր դիվանագետների ժանգոտած ուղեղներում, որպես Նաիրյան, այսինքն ընկերության ոգու ցասումնալից մի ցույց, արդարության բողոք, պայթեց, օդը ցնդեց բանկը Օտտոման. Եվ ինչն էր, եթե ոչ նույն կենտրոնասարդի ամենաաննշան թելերի, ամենաաննշան շարժման ամենաչնչին հետևանքը, այն, որ թռավ, գահընկեց, ելդզի մեծաշուկ պալատներից ելդզի ճիվաղը. Նա, որի արյունարբու հայրենիքի մասին դրել էր, իր հեռու թելիկների միջոցով դրել էր կենտրոնասարդը, աշխարհիս առաջին մարդու և անկաշառ Նաիրասերի բերանը, հիվանդ մարդը պետք է մեռնի ճակատագրական պատգամը. Որը պատմեմ, քանի որ բազում են մեծագործությունները նրա, բազում ու անհատնում. Եվ ինչքան պիտի ծիծաղելի թվա այս ամենից հետո այն, միանգամայն ճիշտ որ անհանդուրժելի հանգամանքը, որ այնպիսի մի մեծամիտ ոչնչություն, ինչպիսին էր պարոն Մարուկեն, այդ ողորմելի գրաստամատյանը հանդգնում էր զանազան երկմիտ անթույլատրելի ակնարկներ անել, թղթեսլակներ թռցնել ընկերության հասցեին. Գիտեր, իհարկե, վաղուց շոշափել էր արդեն տեղական իր շնորհալի թելիկների միջոցով այդ հանդուգն հանգամանքը կենտրոնա ուղեղասարդը. Բայց շատ էր չնչին, շատ էր անարժան մժեղը, որպեսի ճանկերը շարժվեին և թռներ, հոդը ցնդեր պարոն Գրաստամատյանը բանկ Օտտոմանի նման. Այո, ավելի քան ճշմարիտ կլինի կարծել, որ պարոն Մարուկեի հենց այդ չնչինությանը, այդ ոչնչությանը պետք է վերագրել այն, այլապես միանգամայն անհասկանալի հանգամանքը, որ նա մնում էր անպատիժ, Եվ նույնիսկ շարունակում էր Նաիրյան այդ քաղաքում իրան նշան ծանրությամբ աննշան տատանումներ պատճառել կենտրոնա ուղեղասարդի թելիկներից ամենաթելիկին, ընկեր Վարոդյանին։ Բայց ընկեր Վարոդյանն էլ հո գիտեր իր գործը։ Օ, նա շատ քանչելի էր տիրապետել թելիկատատանման նրբագույն արվեստին։ Այդ բանում խրատական նշանակություն էր ունեցել ընկեր Վարոդյանի համար իր կարճատև մտերմությունը հանգուցյալ ընկեր Կարոյի հետ։ Այն տարաբախտ ընկեր Կարոյի, որ այնպես վաղաժամ, ինչպես ընթերցողին հայտնի է արդեն վեպիս առաջին մասից, զոհ գնաց Վարդանի կամուրջի, այսինքն նրա դիմացը գտնվող աննշան խրճիթի պայթման դեպքին։ Նրանից, այո, ընկեր Կարոյից էր առաջին անգամ իր հեղափոխական գործունեության վաղ արշալույսին առաջին հրահանգները ստացել ընկեր Վարոդյանը։ Նրանից էր ստացել առաջին անգամ ընկեր Վարոդյանը և հեղափոխական ընդվզումի կարմիր ավետարանը, ամբոխային տրամաբանությունը։ Կարծում ենք ավելորդ է վերստին հիշատակել և այն ճակատագրական դասը, որ իր հերոսական կռնակի վրա շոմպոլի կապույտ-կապույտ հետքերի ձևով ստացել էր ընկեր Վարոդյանը դառնության կենտրոնից։ Այսպիսի պատկառելի հեղափոխական անցյալից հետո դժվար էր իհարկե գործ ունենալ ընկեր Վարոդյանի հետ։ Մանավանդ որ վերջերս նա կամաց կամաց ավելի և ավելի խոշոր ուշադրության էր սկսում արժանանալ կենտրոնա ուղեղասարդի տեղական գլխավորաթելի Համո Համբարձումովիչի Մազութի Համոյի կողմից։ Եվ այստեղ ևեթ հարկավոր է ասել, որ հենց այդ օրերից է, որ սկսեց սարն ի վեր բարձրանալ ընկեր Վարոդյանը։ Հետագայում Նաիրյան այդ քաղաքի կյանքում այնքան խոշոր դեր խաղացող այն ընկեր Վարոդյանը, որը վերջ ի վերջո ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ խղճուկ մի վարժապետ, Նաիրյան մի բթամտություն, ինչպես ասում էր պարոն Մարուկյան։ Ինչով, ինչով նա Մազութի Համոյի աչքը մտավ, Աստված ինքը գիտե, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ օրերից սկսած նա ավելի խոշոր մասնակցություն ունեցավ քաղաքի անցուդարձում, քան ինքը Սերգե Կասպարիչը, բժիշկը այդ երկրորդ, կամ ավելի լավ է ասել, աջ ձեռքը Մազութի Համոյի։ Ես էլ չեմ խոսում Օսեփ Նարիմանովի Համո Համբարձումովիչի ձախ ձեռքի մասին, որը կամաց-կամաց դեպքերի զարգացման ընթացքում համարյա թե կորցրեց իր ամբողջ նշանակությունը։ Այս հանգամանքն ավելի զարմանալի կթվա, եթե ասեմ, որ նախքան այդ, ինչպես Սերգե Կասպարիչը, այնպես էլ Օսեփ Նարիմանովը, կենտրոնից նշանակված անդամներ էին տեղական կոմիտեում, որի նախագահն էր, ինչպես արդեն գիտենք, և մինչև վերջը մնաց Մազութի Համոն։ Սա նշանակում է, որ ինչպես բժիշկը, այնպես էլ հաշտարար դատավորը, երկուսն էլ Մազութի Համոյի հետ հավասարապես ենթակա էին կենտրոնասարդի անմիջական, այո, տատանումներին, ուղեղահրահանգներին։ Իսկ ընկեր Վարոդյանը, նա ինչ էր որ, նա իսկի էլ կարծես գոյություն ունենալիս չլիներ առաջներում։ Ինչքան էր պատահել, երբ նա, ընկեր Վարոդյանը, կարծես թե պատահմամբ մտել էր Մազութի Համոյի գրասենյակը, երբ այնտեղ նիստի են նստած եղել տեղական կոմիտեի երեքը։ Եվ ինչ, պատահում էր հետևյալը. նա, ընկեր Վարոդյանը, հազիվ էր կարողանում գլուխը ներս խոթել, երբ բժիշկը և միշտ այդ մեծամիտ բժիշկը բարձրացնում էր քիթը վեր, հոտոտում էր օդը նայելով ընկեր Վարոդյանի դեմքին, և «ներողություն», ասում էր բժիշկը կիսաժպիտ, որից հետո զսպանակի նման դեռնից դուրս էր թռչում ընկեր Վարոդյանի գլուխը, ու մնում էր դռան, փակ դռան ետևում, որսորդական բարակի նման ներսի շշուկներին ընկնդիր։ Այսպես էր այո առաջներում, բայց հետո ընկեր Վարոդյանը դարձավ նշանավոր գործիչ, պատկառելի անձնավորություն, և շատ անգամներ առիթ ունեցան բժիշկ Սերգե Կասպարիչը և հաշտարար դատավոր Օսեփ Նարիմանովը նրա ընդունարանի առաջ հերթի սպասելու։ Բայց ներիր ընթերցող, որ ես պատմությանս թելը բավականին խճճեցի։ Թեկուզ գիտես, Նաիրյան այդ քաղաքի այն նշանավոր օրերի պատմությունը գրողը հիմա ուզած չուզած պիտի զգա իրեն այն դժբախտ երեխայի դերում, որը, ինչպես այդ հաճախ տեղի էր ունենում հենց նույն այդ քաղաքի երեխաների կենցաղում, գետում լողանալուց հետո ուզում է հագնվել, բայց գտնում է շապիկի թևերը թրչած և այնպես պին թանգուցած, որ Սատանան ինքը կդժվարանա արձակել։ Նա գիտե, նա հասկանում է, որ իր շուրջը հրհրացող երեխաներն են այդ արել։ Նրա սիրտը պայթում է ոխից ու բարկությունից։ Բայց նույնպես ավելի քան լավ հասկանում է նա, որ եթե ընկնի ընկերների ետևից, շատ են, մի երկուսը ետ կմնան և մնացած շորերը ևս կթրչեն ու կհանգուցեն։ Ուստի մնում է նրան հանգուցած շապիկը մի կողմ թողնել և հագնել շորերն առանց պիտակ եղենի։ Ինչպես և մեզ ընթերցող, գոնե անհանգույց դեպքերն ու իրողությունները մոռացության չտալու նպատակով, մնում է մի կողմ թողնել բոլոր խճիճներն ու հանգույցները և անցնել դեպի շարունակությանը։